Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Сегодня день карпа и папилы, а так само день ликования падучей. Витаю и запрошаю. Калі ў гэты дзень певень заспяваў раней 9 гадзін вечара, верагодна, заўтра будзе дождж, казалі нашыя продкі і рыхтавалі месцы для вясновых пасадак. У гэты дзень гналі з хворых падучку. На паліцу прапаленай лазні ставілі буцвіць настоі з рознай гаючай травы. Павітуха, спавівальная бабка, баба, пупарэска – так называлі яе нашыя продкі. Казалі бабіць, прымаць дзіця. Сваімі дзеяннямі павітуха не толькі дапамагае парадзісе і спрыяе з'яўленню немаўля на свет, але і магічным чынам уплывае на яго лёс. Менавіта ёй Бог ці святыя паказваюць, як складзецца жыццё ў толькі што нарадзіўшыхся немаўлятаў. Народная традыцыя надзяляе павітуху дваістым статусам. Яна пасланка Божай маці, вельмі ярка гэты матыў адлюстраваны ў паўднёвых славян, ці намесніца яе павітухі. Па апокрыфах Ісуса Хрыста прымала бабуля Саламаніда. Павітуха максімальна набліжана да асоб сакральных. Ёй дазваляецца выконваць некаторыя царкоўныя абрады, ахрысціць дзіця і даць яму імя. У той жа час павітуха, у сілу сваіх ведаў і ўменняў, прыпадабняецца ведзьмакам і знахарам. Яна таксама з'яўляецца нячыстай, паколькі злучана з брудам родаў, парадзіхі і немаўля. Дваістасць назіраецца і ў адзнацы дзейнасці павітухі. Спавівальная бабка здзяйсняе богадагодную, чыстую справу. Чым больш дзяцей прыміяна на зямлі, тым больш шчаслівай будзе на небе. Існуюць і павер'і, што павітуха – грэшніца, і на тым свеце будзе цягаць мяшок з пупамі, якія яна ў сваім жыцці адразала. Павітуха небяспечна і можа нашкодзіць, аддаць паслед парадзіхі жанчыне бясплоднай і пазбавіць першую нашчадства, выняць у цяжарны плод і замяніць яго галавешкай, ды не толькі. Калі павітуха зробіць падчас родаў што-небудзь не па закону, дзіця ўсё жыццё будзе няшчасным. Да павітухі прад'яўляюцца адмысловыя патрабаванні. Яна не павінна быць бяздзетнай, каб роды не былі цяжкімі. Пажадана таксама, каб і яе дзеці, і тыя, якіх яна прымала, былі здаровымі і ўдачлівымі. Павітухай можа станавіцца жанчына, у якой спыніліся месячныя. Неабходна, каб павітуха была багатай і набожнай, валодала народна-медыцынскімі ведамі, а таксама замоўнай і малітоўнай традыцыямі. Лічыцца, што Богародзіца загадала павітусе заўсёды быць гатовай да прыёму нованароджаных і ніколі не адмаўляць жанчынам у дапамозе. Павітуха выконвае ўвесь рытуальна-магічны і пабытавы сцэнары родаў. Яна падтрымлівае і падбадзёрвае парадзіху, чытае малітвы, шэпча замовы, адкрывае вокны і дзверы, водзіць будучую маці вакол стала ці праз вуліцу, выклікае немаўля, ды не толькі. Асабліва вялікая яе роля ў выпадку цяжкіх родаў і пры з'яўленні на свет нежывога немаўля, якога яна ажыўляе вядомымі ёй спосабамі. Павітуха прымае дзіця абавязкова не голымі рукамі, каб той жыў нябедна. З адмысловымі рытуаламі пераразае пупавіну і завязвае пупок. Адмысловую ўвагу павітуха надае выйсцю па следу і дзеянням з ім. Абмыванню, пахаванню ці знішчэнню. Усе акты суправаджаюцца пажаданнямі павітухі, каб дзіця было здаровым, працавітым, гаспадарчым, своечасова ўзяла шлюб, якія, як мяркуюць, спраўджваюцца. Будьце з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацэ. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.